Čau, vítejte zpátky na potítku, kde dnes budeme pokračovat v úvahách o vypravěčovi. A já sice vím, že jsem chtěl od nového roku dělat hlavně maturitní rozbory, ale zas do maturity je ještě daleko. Letos mají být, tuším, až v červnu. Takže si občas můžeme dát i nějaké takovéhle zajímavější téma. A celkově mi přijde možná i prospěšnější ukazovat nějaké možnosti, jak pracovat s literaturou, než prostě jen vykládat jednotlivá díla. No. A dnešní díl bude takový průlet dějinami diskuzí o jedné literární kategorii, abych vám zase jednou ukázal, čím se vlastně zaobírají literární vědci. A vy to pak platíte ze svých daní. Ha. A posledně jsem tedy mluvil obecně o tom, jak se dá o kategorii vypravěče uvažovat. A dnes bych se chtěl podívat na jednu konkrétní a problematickou kategorii vypravěče, které říkáme vypravěč vševědoucí. No a tohle je taková celkem zajímavá problematika, protože termín vševědoucí vypravěč tady s námi je už od počátku moderní literární vědy. No, užívá se běžně i v rámci středoškolské analýzy. Všichni jste to někdy slyšeli, i pokud nejste češtináři. A je, myslím, intuitivně pochopitelné, co se tím označením myslí. No, nějaký vypravěč, který stojí mimo příběh, používá R-formu a dokáže reprodukovat myšlenky postav. Jenže, jak už jsem to kdysi dávno zmínil v podcastu o těch zažitých chybách v literární vědě, tak tahle kategorie je podle mého názoru jen těžko udržitelná a obhajitelná. Protože směšuje dohromady tři různé charakteristiky. Jednak postavení té vypravěčské entity mimo svět, který vypravuje, jednak užívání R-formy a jednak znalost myšlenek postav. Případně schopnost pohybovat se v čase a prostoru. Jenže všechny tyhle charakteristiky můžeme nějak narušit. V první řadě se musíme vypořádat s tím problémem, že znalost myšlenek postav jako se nerovná vševědoucnost. Když si představíte nějakého fiktivního telepata, tak on taky dokáže číst myšlenky jiných lidí. Ale nikdy nezná všechno. Dokonce je obvykle omezený na čtení myšlenek pouze jednoho dalšího charakteru. A telepatie je především v populární kultuře relativně běžné téma. Teď máme ve světě Young Adult nový případ, protože Stephanie Meyerová vydala pokračování série Twilight, knihu Midnight Sun, protože oxymoron, že? A tam použila takový ten trik, který je teď celkem populární v pop artu. Totiž, že vzala svůj vlastní starší příběh, ale nechala ho vypravovat jinou postavu. A v tom nejnovějším stmívání tedy místo té holky vypráví stejný příběh upír Edward, který dokáže číst myšlenky. O čem bychom ale určitě neřekli, že ten vypravěč je vševědoucí, když používá ich formu a je součástí vyprávěného světa. A očividně tenhle fenomén se neobjevil až s nástupem Young Adult literatury, ale zřejmě první proza tematizující telepatii pochází ještě z konce 19. století, kdy vydal spisovatel Edward Bellamy povídku nazvanou To Whom This May Come, která se odehrává na utopickém ostrově, jehož obyvatelé komunikují pouze přenosem myšlenek. Takže pokud nám jde o to pojmenovat nějak vypravěče, který zná myšlenky postav, tak lepší označení než vševědoucí by možná bylo telepatický vypravěč. A tohle mimochodem není můj výmysl, protože kategorii telepatického vyprávění navrhnul už někdy na začátku tisíciletí literární vědec Nicholas Royal. No, kdyby vás to zajímalo, tak v popisku videa vám hodíme odkaz na jeho knížku nazvanou The Uncanny, nebo The Uncanny, tedy něco jako nadpřirozený nebo nepřirozený. A opět samozřejmě neříkám, že ode dneška máme ve školách nahradit termín vševědoucí vypravěč termínem telepatický vypravěč. Za prvé by se nic takového neuchytil, protože tradice. A za druhé schopnost číst myšlenky nevystihuje nějakou vypravěčskou entitu jako celek, ale popisuje pouze jednu její charakteristiku. Tedy telepatický není vypravěč, ale spíš vyprávěcí postup nebo strategie. Ale teda čtení myšlenek není, nebo vyprávění myšlenek spíš, není jediný prvek určující vševědoucího vypravěče. I když se při jeho charakteristice často uvádí. Ale další důležitý aspekt představuje to, že takový vypravěč dokáže putovat v čase a prostoru. Dokáže nám přesně říct, co se odehrálo před několika lety, či dokonce stovkami let. Dokáže popisovat dvě události, odehrávající se současně na dvou koncích planety. V případě sci-fi literatury ve dvou částech galaxie třeba. A podobně jako v případě čtení myšlenek, i tohle zní ve vztahu k žitému světu jako nějaká nadpřirozená schopnost, kterou nelze vysvětlit racionálně. No i v tomhle případě je ale problematické užívání toho termínu vševědoucí vypravěč. Proč? Protože termín vševědoucí má téměř výhradně teologické konotace. Výraz vševědoucí užíváme mimo literární vědu vlastně jen ve dvou, třech případech. Jednak ironicky, když mluvíme o někom, kdo se o sobě myslí, že to hodně ví. Jednak metonymicky. Dovedu si představit, že o Velkém bratrovi z Orwellova 1984 lze říct, že je vševědoucí. I když to není pravda ani v rámci toho Orwellova fikčního světa. A no a třetí a nejčastější korelace slova vševědoucí je teologická. Vševědoucnost se uvádí jako jedna z charakteristik Boha. Tedy Bůh je dokonalý a všemocný a logicky musí být tedy vševědoucí. Jinak by nebyl dokonalý, že? A z toho teologického užití očividně přejala označení vševědoucí i literární věda. Jenom tak pro zajímavost, já jsem si hledal výraz vševědoucí v korpusu českého jazyka. Teď byste to měli mít na obrazovce. A vidíte tam jeho kolokace. Jo? A vidíte, že jediná dvě podstatná jména, která jsou rozvíjená tím přídavným jménem vševědoucí, jsou jednak vypravěč a jednak Bůh. A co je ještě zajímavější, tak spojení vševědoucí vypravěč se užívá dokonce ještě častěji než spojení vševědoucí Bůh. Jo? Proto je tam ten vypravěč větším písmenkem. Ale to je nejspíš dané tím, že ten internetový korpus pracuje pouze s texty od roku 1998. A kdyby do něj byly zanesené starší texty, tak by to bylo obráceně. Jo, a opět, tahle spojitost mezi vševědoucím Bohem a vypravěčem není žádný můj objev. Jo. V literární vědě se s tímhle konceptem úplně běžně pracuje. On celkem hezky to o tom píše, vím, Jonathan Kaller, jo, ve svých studiích o teorii fikce. Co to založilo? Cituji. Zdá se, že se vševědoucnost zakládá na často zmiňované analogii Boha a autora. Autor vytváří svět románu, tak jako Bůh stvořil svět, ve kterém žijeme, a stejně jako na světě nezůstává před Bohem nic utajeno, ví romanopisec o světě románu všechno, co o něm vědět lze. A podobně jako v případě vševědoucnosti, odvozené ze schopnosti vypravěče vyprávět myšlenky postav, i tohle srovnání prostě v mnoha ohledech pokulhává. A teď mimochodem úplně necháme stranou, jestli jsme nebo nejsme věřící. Že? Ta analogie funguje bez ohledu na to, jestli nějaký Bůh skutečně existuje, nebo je to jenom prázdné označované, jak by řekl Slavu Ježíšek. Každopádně nejdřív se nabízejí problémy téhle analogie, které jsou úplně očividné a které, myslím, nepopírají ani zastánce toho srovnání Boha a vševědoucího vypravěče. V první řadě fakt, že postavy románů očividně nemají svobodnou vůli, i když ono teda v současné filozofii je celkem modní tvrdit, že lidi taky nemají svobodnou vůli. A druhá věc je ta, že zatímco Bůh musí být ze své podstaty dokonalý, tak to o vypravěčově rozhodně tvrdit nelze. Jinak by nemohly být i ty nejlepší romány plné různých drobných chyb a nelogičností. Ale tyhle dvě charakteristiky můžeme pracovně nechat stranou a dejme tomu, že pracujeme jen s nějakým teoretickým modelem Boha, konstruktem, který neodpovídá žádné známé náboženské entitě. Tedy není dokonalý a jeho výtvory nemají svobodnou vůli a jsou zcela závislé na jeho rozhodování. I tak mu ale musíme ponechat ten atribut vševědoucnosti, pokud ho chceme použít k obhajobě termínu vševědoucí vypravěč. Jo? A abychom si mohli otestovat, jestli může být vypravěč vševědoucí, tak musíme nejprve teda udělat něco, co nedělám rád, a sice spojit nějak vypravěče s autorem knihy. A k tomu mě donutil asi teda nejhlasitější zastánce konceptu vševědoucího vypravěče, izraelský teoretik Meir Sternberg, nebo Sternberg, nevím, jak se to čte, který prohlásil teda, že nezbytně vševědoucí autor při psaní románu rozhoduje, zda vševědoucností obdaří i svého vypravěče. A on říká Meir jako nezbytně vševědoucí autor. Jo. Tím on chce říct, že autor knihy se může rozhodnout, zda jeho vypravěč bude mít všechny ty vlastnosti tradičně spojované s vševědoucností, anebo ne. Tedy jestli bude mít přístup do myšlenek postav a tak podobně. Problém ale je, že Sternberg v téhle úvaze jaksi přeskočil jeden celkem zásadní krok, a bez nějakého zdůvodnění teda stanovuje, že když ne vypravěč, tak autor románu aspoň musí o svém fikčním světě vědět všechno. To je podle mě ale úplně očividný nesmysl, že? Tolkien samozřejmě nevěděl, co měl Frodo k snídani, když slavil 28. narozeniny. Rowlingová neví, o čem přesně si povídali Malfoyovi u štědrovečerní večeře roku 1998. A nepochybuju sice, že kdybychom se jich obou na takovou otázku zeptali, tak by přišli s nějakou pohotovou odpovědí. Ale ta by představovala spíš nějakou anekdotu, než výsledek vševědoucnosti. Vševědoucnosti analogické k tomu teologickému chápání toho pojmu aspoň. A můžeme tak maximálně prohlásit, že autoři vědí o svých fikčních světech víc než kdokoliv jiný. Ale ani to nejspíš není tak úplně pravda. Když si představíte libovolného spisovatele, který napsal za život třeba 30 knih, a vedle něj postavíte nějakého čtenáře, který je fanatický fanoušek jediné knihy toho spisovatele, tak bych řekl, že ten fanoušek bude tu jednu konkrétní knihu znát lépe než její autor, že? Který prostě mezi tím napsal spoustu dalších knih. Kdybyste vzali libovolného profesionálního čtenáře Harryho Pottera, že? Který se živí tím, že dělá na YouTube videa o různých banalitách týkajících se lóru toho světa, a postavili byste ho vedle Rowlingové k nějakému kvízu na téma Harry Potter, tak si myslím, že Rowlingová by prohrála, že jo? Protože prostě od napsání posledního dílu uplynulo kolik? 15 let? A ona se mezi tím věnovala spoustě dalších projektů. Takže podle mě vševědoucí vypravěč, vyložený prostřednictvím vševědoucího spisovatele, vlastně ještě hůř obhajitelný, než v případě, kdy pracujeme s vypravěčem jakožto entitou nezávislou na svém autorovi. Což bychom měli teda dělat spíš. Jo, ale ani v tomhle druhém případě mi obvykle užívané argumenty pro vševědoucího vypravěče nepřijdou moc přesvědčivé. Jo. Protože jakýkoliv zastánce té teorie se musí vypořádat s otázkou, proč nám takový vypravěč říká jen něco a jiné věci naopak zatajuje. Jo. A tady odpověď zní jednoduše na první pohled. Jo. A zastánci téhle teorie samozřejmě mají svá vysvětlení. Jo. Zmiňovaný Mayer Sternberg nebo Barbara Olsenová, tak ti tvrdí, že takový vypravěč sice ví o vyprávěném fikčním světě úplně všechno, ale z různých důvodů se rozhoduje, že čtenářům odhalí jen něco. A tohle je na jednu stranu jako logické. Jo? Je to celkem rozumný argument, že vypravěč, který má teda schopnosti přesahující nějakého skutečného člověka, mimo jiné čtení myšlenek, pohyb v čase a prostoru, tak takový vypravěč asi jako ví víc, než nám říká a sděluje nám jenom to, co má podle něj smysl sdělit. No, to je konec konců základní pravidlo přenosu informací, že? Že jakýkoliv komunikátor se má vyhnout nedostatku informací na jedné straně a nadbytku informací, jo, redundanci na straně druhé. Jo, a abych to ukázal zase na nějakém praktickém příkladu, tak třeba vypravička babičky Božny Němcové asi nemá důvod vykládat nám o sexuálním životě pana myslivce a paní myslivcové. Že? Protože by to zkrátka narušilo jednak poetiku díla, ale spíš taky tu dětskou perspektivu, ze které je ten příběh primárně nahlížený. A celkem dobrý je ten argument Sternberga. Já připomínám, že Sternberg pracuje s tou analogií vypravěče a vševědoucího boha. Tedy argument, že vševědoucnost není vlastnost kvantitativní, ale kvalitativní. Což opět dává smysl. To je obsažené konečně už v názvu té kategorie. Když je někdo vševědoucí, tak ví očividně všechno. Ale neznamená to, že nám musí všechno říct. Jo? A ta zmíněná Barbara Olsenová to pak dokládá na příkladu detektivek třeba, kde je očividné, že vypravěč zná jméno vraha celou dobu, ale úmyslně ho před čtenáři zatajuje, protože jinak by nebyla zábava to číst. Ale pořád ještě jako tady, že strašně opět směšujeme autora a čtenáře a vypravěče, mi připadá. Furt ho hrozně antropomorfizujeme, toho vypravěče. Že on něco chce, nějak se rozhoduje. Jo, ale tohle stranou, všechno tohle jsou jako zajímavé argumenty od Olsenové nebo Sternberga, které stojí za diskuzi, ale pokud přistoupíme na to, že vypravěč ví všechno, ale říká nám jen něco, tak se potom otevírá prostor pro argumentaci šikmou plochou. Protože co když běžný reformový vypravěč, který nezná myšlenky postav a nedokáže se svévolně pohybovat v čase a prostoru, co když on je taky vševědoucí? Ale z nějakého důvodu se rozhodl, že nám myšlenky postav ukazovat nebude. Třeba protože má starosti o jejich soukromí. Zmínil jsem minule třeba povídky Ernesta Hemingwaye, které působí tak, že v nich dokonce ani žádný vypravěč není. Když bychom teda použili šikmou plochu, tak to potom můžeme chápat tak, že i Vypravěč, starce a moře je vševědoucí, akorát se rozhodl, že nám neřekne skoro nic. A ještě důležitější otázka, jak potom vůbec můžeme rozlišit mezi vševědoucím vypravěčem, který se rozhodl, že nám ukáže myšlenky jen některých postav, a vševědoucím vypravěčem, který se z nějakého důvodu rozhodl, že nám ukáže myšlenky jen jedné postavy. Jo? To je třeba ten Harry Potter, že jo? Nebo dokonce žádné postavy. To je třeba Haškův Švejk. Jo? A jak potom chceme odlišit vypravěče, který svou vševědoucnost dává na odiv, jo? Typicky vypravěči Miltonova Ztraceného ráje nebo Danteovy komedie, a na druhé straně vypravěče, kteří jsou sice vševědoucí v tom tradičním slova smyslu, ale zároveň třeba ostentativně upozorňují na vlastní nedostatek informací. To je případ vypravěčů v Dekameronu nebo v chrámu Matky Boží od Otiga, kde oba vypravěči sem tam prohodí něco ve smyslu, ale kdo ví, jak to tenkrát skutečně bylo. Nebo používají různé modální částice, jako asi, možná, myslím. No, můžeme v takovém případě říct, že ten vypravěč je vševědoucí, akorát se rozhodl, že nám neřekne všechno a navíc ještě předstírá vlastní nevševědoucnost. No, protože tady si musíme zopakovat ten Sternbergův argument, že vševědoucnost je kvalitativní a nikoli v kvantitativní vlastnost. No, potom bychom v případě Bokača nebo Iga museli usoudit, že jejich vypravěč je nespolehlivý a zákeřně předstírá, že něco neví. Nebo to není, že vyloženě zákeřnost, ale nějaká falešná skromnost. Nicméně i v tom případě by se muselo jednat o nespolehlivého vypravěče. No, a to už by bylo téma na jiný díl samozřejmě. Protože nespolehlivé vyprávění je stále populárnější. A v postmoderní literatuře snad i převažuje nad spolehlivým vyprávěním. No. Ale abych nějak uzavřel ten problém s teorií o tom, že vypravěč je vševědoucí, ale úmyslně nám neříká všechno, tak problém je, že pokud na to přistoupíme, tak samotná kategorie vševědoucí vypravěč ztrácí jakýkoliv smysl, protože všichni vypravěči jsou vševědoucí. Akorát se rozhodnou, že nám neřeknou všechno. Nebo se rozhodnou, že nebudou vyprávět myšlenky postav. A jak bychom potom mohli třeba i v rámci školních rozborů charakterizovat vypravěče, jo, dejme tomu Silmarillionu, Harryho Pottera a Starce a moře. Zřejmě jenom tak, že všichni tři vypravěči jsou vševědoucí, ale ten Tolkienův se rozhodl, že bude na svou vševědoucnost poukazovat. Rowlingové vypravěčka se rozhodla, že svou vševědoucnost omezí jen na zprostředkování myšlenek protagonisty. A Hemingwayův vypravěč je taky vševědoucí, ale rozhodl se, že nám neřekne skoro nic. Takže tady podle mě Mayer Sternberg ve snaze zachránit kategorii vševědoucnosti tu kategorii omylem úplně pohřbil. A já bych řekl, že je to taky způsobené tím, že Sternberg či Olsenova odmítají přistoupit na to, že existuje nějaký mezistupeň mezi běžnými lidskými znalostmi a tou předpokládanou boží vševědoucností. Může být dané i tím, že Sternberg je taky teolog a odborník na interpretaci Bible, takže může být nevědomky tak trochu v zajetí svých předsudků. Jenže abych se vrátil na začátku, třeba k tomu problému telepatie. Protože když už při úvahách o vypravěčovi operujeme s tak metafyzickými termíny, jako je vševědoucnost, tak proč prostě nemůžeme přidat nějaké další metafyzické kategorie? Proč chápat jako jedinou alternativu běžného lidského vědění boží vševědoucnost? Jo? Podle mě si můžeme vypravěče představit jako nějakého karteziánského démona, nebo třeba i nějaké božstvo z politeistických náboženství. Protože pokud vím, tak třeba bohové z Olympu rozhodně nemají jako absolutní přehled o všem, co se děje, že jo, evidentně. Ale zároveň mají větší přehled o světě než běžní smrtelníci. Jo. Tady mě napadá jako pěkný příklad horor s Richardem Gearem v hlavní roli. Myslím, že Přízrak z temnot se to jmenuje v češtině. A tam Gearovi v jedné scéně volá na telefon nějaký záhadný hlas, který ví, co má ten Gear zrovna v kapsách nebo v šuplíku od stolu, nebo jak to tam je. No a ta Gearova postava se pak o tom baví s nějakým kamarádem a říká mu, že ten jeho nepřítel musí být stejně mocný jako Bůh, když dokáže vidět ty ukryté věci. Ale ten kamarád mu odpoví, že přece když se nějaký stavební dělník dívá z vrcholu stavby, tak vidí i věci, které jsou ukryté lidem, co normálně šlapou po chodníku. A taky to z něj nedělá nejen Boha, ale dokonce ani vševědoucího stavebního dělníka. No, takže bych řekl, že úplně stejně si můžeme představit i takzvaného vševědoucího vypravěče jako někoho, kdo má o fikčním světě větší přehled než jeho obyvatele, protože se na něj dívá z nějakého nadhledu. Zároveň má ale podobné schopnosti jako ten démon z filmu Přízrak z temnot. Tedy má nějaké nadlidské schopnosti, ale není všemocný ani vševědoucí. A celkově bych řekl, že je možná chyba, už jsem to zmiňoval, když se pokoušíme vypravěče za každou cenu nějak antropomorfizovat. Nebo démonomorfizovat v tomhle případě, cokoliv. Jo? Tedy, že je možná chyba, když chápeme vypravěče jako člověka. Jo? A to je nejspíš dané tím, že jednak tíhneme k tomu stotožňovat ho s autorem, ale taky tím, že zkrátka vypravěči se dost často jako lidé chovají. Jo? V první řadě očividně umí mluvit, ale často vykazují nějaké lidské emoce nebo jiné známky lidství. Jo? A obě tyhle tendence pak vedou v literární teorii k dalším problémům. Jo? Napadá mě třeba to pravidlo, které sám tak nějak poloautomaticky uplatňuju. Jo? Že v případě děl ženských autorek nemluvíme o vypravěči, ale o vypravěčce. A tomhle se říká pravidlo Lancerové, jo? Podle americké literární teoretičky a odbornici na sexualitu Susan Lancerové, která to pravidlo vymyslela a tak nějak se ustálilo jako úzus. Ovšem, když nad tím přemýšlíme hlouběji, tak je, myslím, očividné, že nejen, že nemusí být vypravěč stejného pohlaví jako autor, ale dokonce ani vypravěč žádné pohlaví mít nemusí. Jo? Nemusíme na něj vůbec nahlížet jako na člověka, ale jenom jako na součást struktury celého textu. Jo? Stejně jako je součástí struktury úhel pohledu, za kterého je příběh vyprávěný, nebo různé gramatické kategorie, nebo i stylistika. No ale teda, abych to už nějak uzavřel, tak k čemu je vlastně tohle video? No, ve skutečnosti k ničemu. Děkuji za váš čas, pokud se to dokoukali až sem. Protože, jak to tak se zažitými termíny bývá, tak pojmu vševědoucí vypravěč se asi jen tak nezbavíme. A i kdyby, tak moc nevím, čím ho nahradit. Protože jakékoliv jiné pojmenování bude podobně nepřesné a bude muset nezbytně operovat s podobně metafyzickými termíny, jako je vševědoucnost. Případně můžeme vypravěče rozlišovat s pomocí podrobnějších popisů, jak se to dělá na vysokých školách. Jede vypravěč homodiegetický, autodiegetický nebo disonantní, auktoriální. Ale s takovými termíny by nás samozřejmě středoškolští učitelé nejspíš přetáhli po hlavě. Protože kdo se má taková divná slova učit, jo? A konec konců i zmiňovaný Jonathan Kaller, ze kterého jsem hodně čerpal, a to je známý kritik toho termínu vševědoucí vypravěč, tak on v závěru té své studie na tohle téma prohlašuje, že je potřeba sundat klapky z očí a nahradit ten nesmyslný a nefunkční termín nějakým lepším, jenže zůstane u tohohle zvolání, aniž by sám nějaký ten lepší termín navrhnul. A dodnes ho nemáme a úplně stejně to zakončím dneska i já. Mě taky žádný lepší termín nenapadá. Pokud nějaký máte, tak o něm napište studii a budete slavný. No a znáte to. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, nebo jsem vás přesvědčil, že termín vševědoucí vypravěč je nepřesný a matoucí, tak dejte like a odběr a sdílejte a komentujte a cokoliv dalšího, co pomáhá záhadnému YouTube algoritmu. A podpořit nás můžete na Patreonu, kde je teď nejnovější podcast, myslím, o té takzvané debatě století, v níž se v roce 1971 sešli Noam Chomsky a Michel Foucault a diskutovali mimo jiné o tom, jestli existuje něco jako lidská přirozenost či esence lidství. A na Discordu taky pak pořádáme literární či herní večírky. Spoustu dalších věcí se tam děje. Takže to můžete čeknout. A to je asi všechno pro dnešek. Pa, pa.